Ikasturtear egiteko aste pare bat geratzen diren honetan hezkuntzari dagokionez aldaketak ere badatoz, Jose Ignacio Bert, Espainiako hezkuntza ministroak bultzatutako LOMCE hezkuntza erreformak ere bere eragina utziko duelako, Bert joan zen, baina bere ordez Iñigo Méndez de Vigo hartu du Espainiar estatuan hezkuntzaren ardura, eta LOMCEren aldaketez mintzatzeko pasaden astean elkartu zituen honek erkidegoetako hezkuntza sailburuak. Tartean ziren Cristina Uriarte eta Jose Luis Mendoza Gasteiz eta Iruñako gobernuko kidea. Bilera horretan DBH eta batxilergo kanpo azterketak momentuz atzeratzea, dekretu hori atzeratzea onartu zuten, eta ez dira martxan jarriko esan bezala momentuz, ba hauteskundeak ere atejoka dituelako eta erkidegoen kontrakotasuna ikusita, baina LOMCE ez da bertan bera geratuko, eta esaterako aurten LH hirugarren mailan ezerne dituzten kanpo azterketak LH seigarren mailara zabalduko dira. Hori bai esan zuen Méndez de Vigok, eta hori azterketa eta errebalidei dagokionez edukiak eta bestelakoak ere aurrera jarraitzen dutelako. Guzti horretaz hitz egiteko ELA sindikatuko hezkuntza arduradun Xavier Irastortza dugu gurekin. Eguno, Xavier?
Kaixo, eguno, bai.
Zer moduz, ongi?
Ondo, ondo, bai.
Bueno, aipatu dugu, azken ikasturte honetan, Berten erreforma bezala ezagutzen denaz solastu izan dugu behin baino gehiagotan, baina Bert gobernotik kanporatu zen, Méndez de Vigo hartu du kargua, aldaketarik izan alda, kargu aldatze horretan, Xavier?
Ez da oinolako aldaketarik, eta aurrekoan zukondo esan dezun bezala, Madrilen LOMCE berretxi besterik etzan egin. Eta hor, esan dakoari zehaztapentxo bat. Errebalidak edo azterketak ez dira atzeratu. Hau da, atzeratu dena edo aldatu dena da, ba, berez pentsatzen zuten kursu hasiera honetarako dekretu bat ateratzean, nun lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako azterketak arautuko zituen dekretua argitaratuko zuten, eta egin dutena da lehen hezkuntzako argitaratuko dute eta bigarren hezkuntzako azterketen dekretua argitarapena atzeratu egin dute, baina inola ere ez dituzte azterketak atzeratu. Hau da, bigarren hezkuntzako azterketak 2016-2017 ikasturterako zuen aurreikusita LOMCEren baitan, eta bere horretan jarraitzen dute.
Bai, beraz, dekretuen egutegi horrekin aurrera jarraitzen dute, aleta guztiz ere aipatu duzu LH3 eta 6. Mailako azterketa horiek edo martxan jarriko dituztela, LH3. Mailan, ba, hezkuntza arloan behintzat, ikasturte honetan ikusi ditugu, bai Nafarroan eta baita Arabizka eta Gipuzkoan, saiatu egin direla, eta gauza bera izango litzateke oraingo honetan, LH3 horiek 6.era zabalduko dituzte.
Bai, bueno, hori da LOMCEk aurre ikusten duen ezarpen egutegia hori da, eta ikasturte honetan saiatuko dira 6. mailan, hau da 3. mailan eta 6. mailan ere azterketa orokor horiek egiten, eta noski, ba, guk aleginduko gera azterketa horiek egin ez daitezen eta LOMCEri aurre egiten jarraitu nahi dugu. Iruditzen zaigu inoiz izan den erasorik larriena dela hezkuntzari, gure hezkuntza sistema osoa txikitu egiten duela, eta inola ere ezin dugu onartu hori gertatzerik, eta izugarrizko arduragabekeria iruditzen zaigu besteak beste, ba, Madriden gertatuko denaren zain egotea, edo Madrileko hauteskundeetan gertatuko denaren baitan LOMCEren aldaketak egongo diren ala ez, horren zain egotea izugarrizko arduragabekeria politiko iruditzen zaigu, eta hori da behin eta berriro bereziki Eusko Jaurlaritzak luzatu duen mezua, ez?
Ba, bilera horretan esan dugu Uriarte eta Mendoza izan zirela, segituan beraien erreakzioen, beraien jarreren inguruan galdetuko dizugu, baina bueno, errebalida hori ez gain galdetu nahiko nizuke, Xavier. LOMCEk dakarren dekretu hori islatzen hasiko da ikasturte honetan, edukietan eta bestelako kontuetan?
Bai, bueno, lehenik esan behar da, LOMCEa martxan dagoela eta ezarria dagoela, hau da, eta ezarpen horretan progresiboki ezartzeko egitasmoa dauka LOMCEk, ikasturte honetan lehen hezkuntzan kurso bakoitietan ezarri da, hau da, lehen mailan, 3. mailan, 5. mailan, eta ikasturte honetan bikoitietan ezartzeko asmoa dago eta bigarren hezkuntzan bakoitietan. Eta horrek aurre ikusita ditu 3. mailako azterketa orokor horiek eta 6. mailakoak. Eta horiek Espainiar estatuak definitzen dituen parametro batzuen baitan egiten dira, eta saiatu dira behin baino gehiagotan esaten ez daukala zer ikusirik Lomceren ezarpenarekin, baina kasualidadea, ba, epe berdinean egiten dira, eduki berdinak sartu nahi dira autonomia erkidego guztietan, esan nahi duena da, Lomcek ezartzen dituen kontrol mekanismoak eta bereziki evaluazio hauek eta revalida hauek dira mekanismo hauek, kontrolatu nahi dute hezkuntza sistema osoa eta eta horretan ala eginduko dira datorren ikasturtean ere bai, datorren ikasturtean 3. mailan eta gehituta 6. mailan, ezta?
Bai, aipatu duzu, bueno, bi errebalida horiek Espainiar estatuen parametro batzuetan sartuko direla. Hala eta guzti ere Kristina Uriartek bilera ondoren eta ondoren bai teberi eskainitako elkarrezketa batean ere bestelakoak aipatu zituen, pozik azaldu zen edo baikor, ba Mendez de Vigok iragarri zuelako dekretu hori oraindik ez dutela onartuko eta bueno, baita ere, ba LH-ko ba froga horiek tokian tokiko gobernuaren esku geratuko zirela esan zuen Uriartek. Elari larria iruditu zitzaion, ba Uriartek esandakoak.
Bai, bi adjektibo erabili genitun, ez? Bat larria eta etxigarria, ez? Besteak beste Lomceren berrespena goitik bera den bilera bati buruz hitz egiten ari gera, eta dekretu batzuen onarpenean atzerapen bat, baina Lomcea goitik bera onartzen da, errebalidak goitik bera onartzen dira, eta horren inguruko valorazio positibo bat egitea oso larria da, ze besteak beste Lomcek suposatzen dituen atzera pauso izugarri horiek danak berresten dira, hau da, hezkuntzaren erabateko zentralizazio bat suposatzen. Hezkuntzaren ikuspegi erabat merkantilista da, pedagogia aldetik izugarri pausoa da, eduki guztiak Madrilek kontrolatzen ditu, eta horrek bere horretan jarraitzen du. Aldatzen dena da, dekretua orain onartu beharrean, ba, hemendik hilabete batzutara onartzeko aukera dagoela, baina horrek irakurketa larri, egiten dugun irakurketa larri hori, ba, bere horretan mantentzen du. Eta horrekiko irakurketa positibo bat egitea sailburuak, bueno, benetan larria izatez aparte etxigarria da, ez? Benetan gure hezkuntza sistema defenditxune baldin badugu, Lomceri aurre egitea besterik ez daukagu, eta alternatibak eraiki behar ditugu, eta ez dugu ikusten sailburu ba puntu horretan dagoenik, eta iruditzen zaigu gaina mezu hoiekin hezkuntza komunitatea eta baita euskal jendartea ere baita nahastu egin nahi duela, ze nola eman daiteke mezu positibo bat Lomcek aurrera jarraituko duen honetan, ez? Benetan etxigarria da.
Hortxe izan zen Uriartek esandakoak, bueno, baikortasunetik behintzat hitz egin zuen Lakuako gobernuko hezkuntza sailburuak. Ondoren ere, bueno, Heziberri 2020 hezkuntza plana aipatu nahiko nuke. Ez dakit Heziberri 2020 zein neurritan egiten dion aurre, zein neurritan aurrerapenik baden, ba euskal kurrikulumari begira.
Bueno, Heziberri 2020ek inola ere ez dio aurre egiten Lomceri. Bueno, besteak beste espreski jasotzen duelako oinarrizko legedia bere horretan onartzen duela. Eta momentu honetan oinarrizko legedia, lege organikoa Lomce da, eta bai edukien aldetik, bai ebaluazio parametroen aldetik, errebaliden aldetik zesanik ez, Lomcek ezartzen duena, ezartzen du Heziberrik. Eta euskal kurrikulumaren garapenaren inguruan, guk Heziberrik planteatzen duen kurrikuluma eztabaidagarri izan daiteke, egokiena dan edo ez dan, baina Lomcek hain zuzen ere ezartzen dituen kontrol mekanismoek edozein kurrikulum bera, hau da, pentsa dezagun, selektibidadeari begira, batxilergoan zer gertatzen den. Selektibidadeak baldintzatzen du batxilergoko pedagogia eta eduki guztiak baldintzatzen ditu. Bueno, ba, Madrilek ezarri duen kontrol sistema, eta hau da benetako berrikuntza Lomcen, hain zuzen ere selektibidadeen parekoa da. Hau da, errebalidek baldintzatuko dute goitik bera lehen hezkuntzan eta bereziki bigarren hezkuntzan ematen den guztia, bai edukiak eta baita pedagogia ere. Pedagogia izango da edukiak barneratzeko pedagogia bat, ez kompetentzietan eztekoa edo ez bestelako dimensio batzutan garatzekoa, baizik azterketa horiek ezartzen dutena gainditzera bideratuta doan hezkuntza bat, ez? Eta Heziberrik horri aurre egiten ez dionean, berdin da ze kurrikulum edo berdin da ze eduki planteatzen dituen, ze hezkuntza osoa horretara bideratuta egongo da. Gero iruditzen zaigu beste Heziberri ez dagoela eginda euskal kultura, euskal ikuspegi batetik ez dagoela garatuta kurrikulum hori, baizik, bueno, dago Lomzeren eduki orokorrak sartuta daude, eta nolabait euskal ikuspegi bat ere txertatzen zaio heziberri horretan, ez? Baina ez dago eginda Euskal Herritik, Euskal Herrira begira, eta gure hezkuntza sistemak dituen beste hainbat erronkari aurre eginez, ez?
Beraz, esan genezake heziberrik edukiak edota kurrikuluma aipatzen dituela, baina errebalidak bere horretan mantentzen dituenez, ba guzti hori balu batera geratzen dela?
Bai, bueno, eta gero heziberrik beste ikuspegi bat dauka, Lomzeren era bat berdina dana, eta hau ez bakarrik Lomzek daukana, baizik Europar markoan hezkuntza ekonomiari, eta bueno, ekonomia kasu honetan, ekonomia kapitalista neoliberalari begira dagoen, edo begira jartzen du Europar batasunak, bai Lomzek eta bai heziberrik ere, hau da, hezkuntza merkantilizatu egiten da, ikasleak edo pertsonak ia eskulan bezala edo merkatuak dituen beharretara egokitzeko tresna bezala erabiltzen da, eta hori iruditzen zaigu dela hezkuntzaren perbersiorik handiena. Berez pertsona eta jendartea dimensio guztietan baita kritikotasunean ere ezteko daukagun erramientarik potentena da hezkuntza, eta hain zuzen ere bai Europar markoak, bai Lomzek eta bai heziberrik bideratzen duena da hezkuntza ekonomia, enpresa, interes pribatuen mesedetara jarriko den instrumentu bat, eta horretarako pertsonak, kasu honetan ikasleak, egokituko dituena, eta hori iruditzen zaigu astakeria izugarri badala, eta bere horretan, bere sustraian dauka heziberrik ikuspegi hori ere.
Uriarte aipatu zuen, eta erakundetako, euskal erakundetako ordezkariek, bueno, lehen ere zuk esan duzu, Xabier, ba, Espainiar Estatuan hauteskundeak datoz aurki izango dira, eta hauteskunde ondorengo testu inguruan kokatu zuen Lomze ba, bertan bera uste edo, baina aipatu duzuna entzun da, hezkuntza eredu hori zalantzan ez dagoela dirudi.
Noski, bueno, lehenengo eta behin, arduragabekeria politiko izugarria da, euskal gobernuko ordezkari nagusi batek horrelako adierazpenak egitea, eta gure hezkuntza sistema Espainian gertatzen denaren baita modu batera edo bestelakoa izango dela esatea. Hau da, non dago benetan autogobernua defenditu nahi duen gobernu bat, edo non dago hezkuntzan kompetentzia osoa defenditu nahi duen gobernu bat. Hori arduragabekeria izugarri bada. Ze gertatzen da Espainian hauteskunde emaitzak modu batekoak baldin badira gure hezkuntza sistema txikitu egingo dela, eta bestelakoa baldin badira agian arna sartzeko aukera izan dezakegula. Eta hori defenditzen du hezkuntza sailburuak, hori izugarrizko astakeria da. Eta hortik haratago esaten duguna da, guk benetan hausnartu behar degula guk ze hezkuntza sistema nahi degun, eta guk garatu behar degula Euskal Herritik nahi deguna. Eta horretarako ireki behar da eztabaida zabal bat, bai autonomia, Euskal Autonomia Erkidegoan baitaren Nafarroan ere, ze hezkuntza sistema nahi dugun. Eta horretarako, hezkuntza eragile guztiak, herritarrei ireki bertzai eztabaida hori, eta hortik garatu behar dugu. Ez digu balio Europar markoak ezartzen digun ikuspegi merkantilista hori, guri behintzat, elari horrek ez dio balio, baina hortik haratago ere, ikasle euskaldun elean iztunak nola garatu behar ditu, kritikotasuna eta berdintasuna nola garatu behar dugun, gure hezkuntza sistemak dituen behar izugarriak, gurea da, inbertsio txikienetakoa jasotzen duen, bai autonomia erkidegoa eta bai Nafarroa ere, inbertsio txikienetakoa jasotzen dituzten hezkuntza sistemak dira, irakasle galera izugarri izan da murrizketen ondorioz, geletan ikasle ratioak ere jaitsi egin behar direla, ikasle gutxiago egon behar direla geletan, horrek irakasle gehiago eskatzen ditu. Behinbeinekotasuna bukatu egin behar da, 130-etik gorako behinbeinekotasun badaukagu, hori horrek izugarrizko inestabilitate ematen dio hezkuntza sistemari. Erronka horiei danai aurre egin behar diegu, eta horretarako guk erabaki behar dugu hemen, eta eztabaida zabaldu egin behar da, eta hori ez du egin nahi Eusko Jaurlaritzak.
Bueno, eta Euskal Hezkuntza Komunitatea aipatu duzu. Euskal Hezkuntza Komunitatea nola dabil gai honen inguruan, batuta dabil aurre egiteko indarrarekin ikasturte honetan?
Bai, bueno, ba aurreko urteetan Lomzeren eztabaida hasi zanetik ba saiatzen ari gera horri aurre egiten, mobilizazio garrantzitsuak egin dira. Iazko ikasturtean ere ikastetxe askotan aurre egin zitzaion, mobilizazioak ere egin ziren, eta ikasturte hau hildo beretik joango da. Eta saiatuko gera, alik eta erantzun zabalena, baina bereziki aurre egin nahi diegun eraso hauei zentratutako mobilizazioak egiten saiatuko gera, bai.
Bueno, Xabier Gastorza, ELA sindikatuko hezkuntza arduraduna, amaitze aldera, zerbait gaituko zenuke gaiaren inguruan?
Bueno, esateko oso gai garrantzitsua daukagula eskuartean. Hezkuntza da, gure jendartea, gure oraina eta gure etorkizunaren oinarri nagusienetako bat. Eta honetan asko daukagu jokuan eta saiatu behar gera, eraso hauei aurre egiten eta benetan gure jendarteak, gure gaztetxoek eta baita gure helduek ere behar degun hezkuntza sistema hori eraikitzen, ez? Eta horretan aleginduko gera eta dei bat euskal jendarte osoari honetan alegin berezi bat egin dezan, ez asko daukagulako jokoan.
Xabier Gastorza, hitz horiekin geratuko gara, ELA sindikatuko hezkuntza arduraduna, mila esker gure deiari eta erantzuteagatik eta elkarrezketa hau eskaintzagatik eta beste bat arte.
Oso ondo zuri, eskerrik asko.
Aio.